Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya daha bir nota göndərdi. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı konkret nəticələr olduğu bildirilir. Kabulda yüzlərlə adam 10 minlərlə Əfqan qaçqının İrandan çıxarılmasına etiraz edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya daha bir nota göndərdi. Müxbirimiz Babək Bəkir xəbər verir.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin sözlərinə görə, nota Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Vasili Stratova təqdim edilib. Xəzər İbrahim deyir ki, bu etiraz notası Rusiyada çap olunmuş böyük ensiklopediya ilə bağlıdır. Orada Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın ona bitişik bəzi digər ərazilərinin tarixi Ermənistan torpaqları olduğu bildirilir.
Bu kimi məlumatların verilməsi Azərbaycan xalqının tarixi təhrif edir. Və digər tərəfdən, deməli, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin hazırki ruhuna xələl gətirir və eyni zamanda Rusiyanın təmsədir kimi rolunun xələl gətirir.
Xəzər İbrahim deyir ki, notada yanlış məlumatlara görə təhsil verilməsi və çap olunan nüsxələrin dərhal müsadirə edilməsi istənilib.
Babək Bəkir, ötən həftə Azərbaycan Rusiyanın RTR kanalında efirə getmiş reportajla bağlı bu ölkəyə nota göndərmişdi. Həmin sücətdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şübhə altına alınmışdı. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Ekspres qəzetinə müsahibəsində sülhün cədvəlinin hazır olduğunu təsdiqləyib. Nazirin sözlərinə görə işğal edilmiş torpaqların boşaldılması addım bə addım baş verəcək. Elmar Məmmədiyarov deyib ki, biz başa düşürük ki, birdən-birə bütün qoşunların çıxarılması çətindir. Əsas prinsipləri razılaşdırdıqdan sonra mütəxəssislər boşaldılma ilə bağlı fikirlərini deyəcəklər. Qoşunlar çıxardılacaq, infrastruktur bərpa ediləcək, minalardan təmizləmə işləri aparılacaq, sülh məramlı missiya gətiriləcək və məcburi köçkünlər geri qaytarılacaq. Bakının mövqeyi belədir ki, Kəlbəcər və Laçından da erməni qoşunları əvvəl-axır çıxarılmalıdır. Bu Dağlı Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi ilə eyni vaxtda baş verə bilər. Bunlar Elmar Məmmədiyarovun dedikləri idi. Elmar Məmmədiyarovdan əvvəl ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza demişdi ki, ilkin mərhələdə 5 rayonun boşaldılması müzakirə olunur, sülh bir addımlıqdadır. Bugün parlament komissiyaları amnistiya haqqında qanun layihəsi müzakirə edib. Sənət millət vəkili Mehriban Əliyevanın qanun verəcəyi təşəbbüsü qaydasına təqdim olunub, Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildürümünə həsr olunub. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyat Aslanova bildirib ki, amnistiya 1500 nəfərin cəza çəkmə yerlərindən azad edilməsini nəzərdə tutur. Daha 7500 nəfər azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı olmayan cəzalara məhkum edilmiş şəxslərdir. Beləliklə, ümumilikdə 9000 nəfər amnistiya olunacaq. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı konkret nəticələr var. Bunu Gürcüstan Baş Prokurorunun müavini Kaxa Kabaritsi Bakıda deyib. Məlumatı Trend agentliyi yayıb. Kabaritsi istintaqın konkret nəticələrini səsləndirməyib və deyib ki, Azərbaycandan müstəntiqlər gəlir və obyektiv hüquqi həllin tapılması üçün heç bir maniyyə yoxdur. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martında qətlə yetirilib. Interpol vasitəsilə Gürcüstanın iki vətəndaşı Teymuraz Əliyev və Tahir Xubanovun axtarışı elan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Bakıda 1 may həmrəyliyi günü ilə əlaqədar nümayiş keçirilib. Daha ətraflı Babək Bəkrin reportajında.
Saat 12-də Fəhlə prospektindəki Bakı Fəhləsi heykəlinin önündə nümayiş keçirilib. Bir sıra sol yönümlü partiya və qeyri-hökumət təşkilatının təşəbbüsü ilə keçirilən bu nümayiş dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik gününə həsr edilib. Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin həmsədri Mirvari Qəhrəmanlı deyib ki, əslində 1 may zəhmətkeşlərin beynəlxalq həmrəylik günü kimi Azərbaycanda da rəsmən qeyd edilməlidir. Onun sözlərinə görə indi sıravi neftçilər neft pullarının hara xərcləndiyini bilmirlər.
Konstitusiyayla neft yeraltı və yerüstü sərvətlər xalqa məxsusdur. Neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıq yaradın, hörmətli məmurlar.
Mirvari Qəhrəmanlı. Jurnalist Həmid Erişçi isə deyib ki, indi hökumət çoxlu iş yerlərinin açılmasından danışır. Ancaq onun sözlərinə görə bu iş yerlərində nə bir işçinin əmək kitabçası var, nə də onların sosial hüquqları qorunur.
Babək Bəkir. Bugün gecə saatlarında Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycana 3 günlük rəsmi səfərə gələcəyi gözlənir. Azərtaş Dövlət Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev baş nazir Artur Əsizadə ilə görüşəcək, Heydər Əliyev fondunda olacaq və Belarusun Azərbaycandakı milli sərgisinin açılışına qatılacaq. Rəsmi görüşlərə sabah başlanacağı bildirilir. Türkiye'nin Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin birinci mərhələsinin ləğv edilib edilməməsi məsələsinə baxır. Bu mərhələ ölkədə siyasi böhrana səbəb olmuşdu. Məhkəmə sədri Tulay Turcu bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı qərar bugün elan ediləcək. Dünyəvi hökumət tərəfdarları olan müxalifət seçkiləri ləğv etmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib. Onlar İslam yönümlü Xarici İşlər naziri Abdullah Gülün hakimiyyətin İslam özünündə quracağından narahatdır. Abdullah Gül hakim partiyanın prezidentliyə yeganə namizədidir. Əfqanistanın paytaxtı Kabulda yüzlərlə adam İranın 10 minlərlə Əfqan qaçqınının ölkədən çıxartma qərarına etiraz olaraq yürüyüşə çıxıblar. Nümayişçilər əllərində İranın bu hərəkətini pisləyən şüarlar tutaraq İran səfirliyinə tərəf irəliyiblər. İran Əfqan qaçqınlarının çıxarılmasına aprelin 21-də başlamışdı və 25 min Əfqan qaçqınını ölkədən çıxartmışdı. İran hökuməti bildirib ki, ilk mərhələdə ölkədən 50 min Əfqan qaçqını çıxarılacaq. İranda 2 milyona yaxın Əfqan yaşayır. İraqın Daxili İşlər Naziri deyir ki, Əl-Qaidanın İraq lideri Əbu Əyib Əl-Nəsrinin öldürülməsi məsələsinin doğruluğu araşdırılır. Nazirliyin sözçüsü Dövlət kanalına müsahibəsində demişdi ki, Əl-Nəsri Bağdadın şimalında yaraqlar arasında baş vermiş vuruşmada öldürüb. Amerika hərbi komandanlığının sözçüsü Christopher Garber bildirib ki, o bu məlumatı təsdiqləyə bilməyəcək. 2006-cı ildə Əl-Qaidanın İraqın əslin İordaniyalı lideri Əbu Müsəb Əzərqəvi Amerika qüvvələri tərəfindən öldürüldükdən sonra Əl-Nəsrinin bu qruplaşmaya rəhbərlik etdiyi deyilir. ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri bildiriblər ki, Əfqanistanın qərbi Xost əyalətində hökumət binasına hücum edən 4 yaraqlı öldürülüb və 7-si yaralanıb. Koalisiya qüvvələri hadisə yerinə gələnə qədər Əfqan polisi 2 saat yaraqlarla vuruşub və 2 polis yaralanıb. Bu saatda isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Mayın 3-ü mətbuat azadlığı günüdür. Freedom House bu ərəfədə yaydığı hesabatında Azərbaycana hansı qiyməti verir? Azərbaycanda əf fərmanı yox, bu dəfə amnistiya qanunu veriləcək. Bu nə deməkdir?
Amnistiyanı qəbul etmək Milli Məclisin səlahiyyətindədir. Milli Məclis bunu həm öz təşəbbüsü ilə qəbul edə bilər, həm də dövlət başçının təşəbbüsü ilə qəbul edə bilər.
Bugün mayın 1-idir. Vaxtilə zəhmətkeşlərin beynəlxalq bayramı. Azərbaycanda işçinin vəziyyəti necədir? Onun haqlarını indi kim qoruyur?
Həmkarlar təşkilatı maşına əlavə təkər olur, elə bir funksiyanı görür. Həmkarlar təşkilatı bugün heç bir işinə məşğul deyil, daha doğrusu onun funksiyası demək olar ki, yoxdur.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. 2006-cı ildə mətbuat azadlığında ən böyük irəliləyişi kim eləyib? Freedom House-un fikrincə İtaliya. Qəribə səslənir, ancaq göstərilən səbəb də maraqlıdır. Freedom House yazır ki, özü media maqnatı olan Berlusconi baş nazir olanda həm siyasi, həm media nəzarətini əlində o qədər cəmləməyə çalışırdı ki, keçən il İtaliya Freedom House-dan hətta qeyri-azad qiymətini aldı. Bu il isə Berlusconi gedəndən sonra vəziyyət o qədər düzəlib ki, İtaliya azad qiymətini alıb. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı 195 ölkədə və ərazidə mətbuat azadlığını öyrənib. 74 ölkə azad qiymətini alıb, 58 ölkə qismən azad, 63 ölkə azad. Dünya əhalisinin 43% azad informasiyadan məhrumdur. Azərbaycan bunlardan hansına aiddir? Təşkilatın fikrincə bundan Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Elxan. Qeyri-azad ölkələr sırasına daxil edib Freedom House Azərbaycanı. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan Konstitusiyası mətbuat azadlığına təminat verməyinə verir, amma hökumət buna demək olar ki, əməl eləmir. Mətbuat azadlığı getdikcə məhduddaşır. Diffamasiya haqqında qanun layihəsi hazırlanıb, Freedom House deyir, amma jurnalistlərə böhtana görə, şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə iddialar əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb eləyirlər. Qanunda yazılıb ki, buna görə 3 il iş də vermək olar onlara. Freedom House xatırladır ki, keçən ilin sentyabrında Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayevə 2 il şərti iş kəsiblər, onu Daxili İşlər Nazirinin şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahkar biliblər. 24 saat qəzetinin baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu da 1 il şərti iş alıb. Milli Yolun redaktoru Şahin Ağabəylini isə həbs eləyiblər 1 illiyinə, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədovun şərəf və ləyaqətini təhqir eləmək işləmək ittihamı ilə. Amma sonradan prezident Şahın Ağabəylini əff edib. Freedom House onu da xatırladır ki, Azadlıq qəzetinin bir neçə jurnalistinə hücumlar olub. Fikrət Hüseynlini maşından uğurlayıblar, işkəncə veriblər. Azadlıq qəzetinin satirik şeirlərlə çıxış eləyən Mirzə Sakiti isə həbs ediblər. İttiham da bu olub ki, o narkotik maddə satmaq istəyirmiş. Amma jurnalistin özü deyir ki, ona qarşı ittiham qondarmadı. Freedom House onu da xatırladır ki, bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyevi də uğurlayıb döyüblər. Korrupsiya mövzusunda deyiblər ki, yazmasın, sonra məlumata görə maşınla onun ayağının üstündən də keçiblər. Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker deyir ki, bu baxımdan Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstanla eyni vəziyyətdədir.
I think if you look at the cases of
Əgər Rusiya, Qazaxıstan və hətta Azərbaycanla bağlı hallara diqqət eləsəz, maraqlı bir vəziyyət müşahidə edə bilərsiniz. Bunlar zəngin təbii ehtiyatlara malik ölkələrdir. Belə ölkələrdə mətbuatın azad olması bir neçə səbəbə görə vacibdir. Əvvəl ona görə ki, azad media zəngin təbii ehtiyatların istifadəsinə məsul olan hökumət adamlarının qərarlarının düzgün olub-olmadığını aydınlaşdırmaq imkanına malikdir. O mənada ki, həmin təbii ehtiyatlardan qazanılan pullar nə dərəcədə cəmiyyətin ehtiyacları üçün düzgün xərclənib. Həmin ölkələrdə çox geniş yayılan korrupsiya var və azad media buna qarşı mübarizə vasitəsidir. Və biz həmin ölkələrdə hökumətlərin azad medianın fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq istiqamətində ciddi cəhdlərini müşahidə edirik. Freedom House onda deyir ki, Milli Teleradio Şurası keçən ayın isə də lisensiya verməkdən imtina edib və hətta Teleradio şirkətinin yayımı müvəqqəti dayandırılıb. Buna görə aynısının FM tezliyində efir kirayələyən Azadlıq, Amerikan Səsi və BBC radiolarının yayımı da dayandırılıb. Bundan başqa Turan Agentliyi və Azadlıq qəzeti öz ofislərindən çıxarılıb, yeni ofislərdə işlərini bərpa eləyənəcən onların fəaliyyəti təxminən bir həftə iflic olub. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatilləri də keçən il tapılmayıb. Freedom House deyir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan Azərbaycanda müstəqil və müxalifətlə bağlı media orqanları mövcuddur. Özəl teleradio şirkətlərin çoxu hökumətlə bağlı adamların nəzarətindədir. Müstəqil mətbuat cəmiyyətdəki müxtəlif fikirlərə öz səhifələrində yer ayıra bilir, amma onun Bakıdan kənarda tirajı aşağıdır. Yazılı mətbuatın böyük hissəsi dövlətin nəşriyyatlarında çap olunur. Özəl nəşriyyatların rəhbərlərinin də çox vaxt hökumətlə sıx əlaqələri olur. Hətta ictimai televiziyada hökumətin siyasətinə uyğun hərəkət edir. Freedom House deyir ki, müstəqil və müxalifət mətbuatının maliyyə vəziyyəti pisdir, çünki hökumət dövlət orqanlarının onlara reklam verməsinə qadağa qoyub, özəl şirkətləri isə məcbur eləyib ki, reklamlarını versinlər dövlətin media orqanlarına. Freedom House deyir ki, ümumilikdə Azərbaycanda internetə girişə məhdudiyyət yoxdur, amma yerli media xəbər verir ki, keçən ilin iyulunda populyar internet saytlarından birinə giriş qadağan olunub prezident haqqında satira verdiyinə görə.
Roşan, bu Azərbaycandakı vəziyyətə verilən qiymətdir. Bəs dünyada ümumi vəziyyət necədir, bir də təmayüllər nədir?
Ümumi vəziyyət belədir ki, Freedom House deyir ki, ümumilikdə mətbuat azadlığı vəziyyəti getdikcə pisləşir və bunda əsas səbəbi var, bir neçə regionla bağlıdır. Bu, Latin Amerikasıdır, keçmiş Sovet ölkələridir, bir də Cənub-Cənub-Şərqi Asiya ölkələridir. Tayland, Şri Lanka, Pakistan, Filippin, Fiji kimi ölkələrdə buna dövlət çevrilişləri, üsyançıların hücumları və fövqəladə vəziyyətlər səbəb olub. Çin və İran internetə nəzarəti ələ keçirməyə cəhd edirlər. Rusiyada isə siyasi hakimiyyət müstəqil medianın təsir dairəsini azaltmağa çalışır və internetə nəzarət etmək imkanını həyata keçirmək istəyir. Ümumilikdə hesabatda yazılıb ki, Baltik ölkələrinin çıxmaqla keçmiş Sovet Respublikalarının 12-sində mətbuat azadlığının vəziyyəti getdikcə pisləşir. Freedom House deyir ki, dünya ölkələrinin 38%-ində mətbuat azaddır, 30%-ində qismən azaddır, 32%-ində isə Azərbaycanda daxil olmaqla azad deyil.
Çox sağ ol, Rövşən. Rövşən Qəmbərov Freedom House-un yeni hesabatından danışdı. Orada Azərbaycan haqda deyilənlərdən. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı isə Bakıda Freedom House-un hesabatında Azərbaycan haqda deyilənlərə reaksiyaları öyrənib. Təşkilatın verdiyi qeyri-azad qiymətinlə Bakıda razıdırlarmı? Mətbuat nə deyir, hökumət nə deyir, bir də dinləyici, oxucu, tamaşaçı nə deyir?
Freedom House təşkilatı bəyan edir ki, Azərbaycanda mətbuat qeyri-azaddır. Amma bu fikirlər ölkədə bir mənalı qarşılanmır. Müstəqil və müxalif yönlü mətbuat bu rəyi obyektiv sayırsa, hökumət əksini iddia eləyir. Azərbaycan qəzetinin redaktoru və mətbuat şurasının idarə heyətinin üzvü Bəxtiyar Sadıqov ikincilər sırasındadır.
Mən bunların rəylərini heç bir obyektiv hesab eləyə bilmərəm. Yəni, onlar kimlərinsə ötürdüyü belə deyək, danos hesabına, belə rəylərə gəlirlər. Azərbaycanda kifayət qədər mətbuat azadlığı da var, söz azadlığı da var. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun dünyanın ən loyal qanunlarından biridir. nə senzura var, nə bir qəzet çap etmək üçün bir maniyə əngəl var.
Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov belə düşünür. Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlunu dinləyək.
Birisi senzura yoxdur, düzdür, amma senzuranı azaz edən daha qəddar usullar var. Son dövrdə Üzeyir Cəfərovun döyülmə faktını göz önünə gətirin. Vahidin Əziyevin döyülməsi və onunla bağlı atılmış cinayət işi hələ də necə asılıbsa o şəkildə də qalıb. Konstitusiyada da belə bir maddə vardır, mətbuat azadlığına təminat var. Amma cinayət qanunvericiliyində maddə var ki, jurnalistləri cinayət cəzası ilə təqib edir və təəssüflər olsun ki, bu gün də həyata keçirilir. Olan halda Azərbaycanda mətbuat azad deyil. Azərbaycan hökuməti azad mətbuatdan qorxur, ehtiyatlanır. Azad fikrə görə isə jurnalisti öldürürlər. Onda azad fikir olmayan yerdə azad mətbuat necə ola bilər ki?
Şahbaz Xudoğlu, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri və Gün Səhər qəzetinin redaktoru Arif Əliyev.
Difamasiya maddələrinə jurnalistlərin həbsindən söhbət gedirsə, araşdırıcı özü bildirdi ki, Avropa məkanında hazırda ən çox həbsdə, jurnalistin ən çox həbsdə saxlandığı bir ölkədir Azərbaycan. Söhbət rayon mətbuatından gedirsə, bizim bölgələrdə çıxan 3 əsas müstəqil mətbuat orqanlarından biri də bağlandı. Söhbət televiziyadan gedirsə, faktından ibarətdir ki, sonuncu yaranmış 2001-ci ildə kanaldır Azərbaycanda, ondan sonra kanal yaranmayıb. Mən ümumiyyətlə, hələ ki, yaxşı bir işartılar görmürəm ki, bu vəziyyətin ciddi dəyişməsinə səbəb ola bilər.
Arif Əliyev, təsisçisi bugünlərdə həbs edilmiş Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu.
ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi olan cənab Faraşdinin mövqeyini dəstəkləyərdim ki, onun ki, Azərbaycan jurnalistlərin təqibinə, təzyiqinə, döyülməsinə görə Guinness-in rekordlar kitabına düşməlidir. Azərbaycanda durum bu cürdür. Azərbaycan ATƏT ölkələr arasında ən çox həbsdə jurnalisti olan bir ölkədir. Azərbaycanda mətbuatın durumu çox böhranlıdır. Azərbaycan jurnalistləri ölüm təhlükəsi altında işləyirlər.
Şahvələt Çobanoğlu, Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovaya görə isə Freedom House Azərbaycandakı duruma qeyri-obyektiv qiymət verib.
Freedom House olsun, digər başqası olsun, bunların Azərbaycan haqqında yazdıqları yazı reallığa uyğun gəlməyəndə bir çox təəssüflənirik, çünki bu onun nüfuzuna təsir edir. Bu və digər beynəlxalq təşkilat qarşısında biz təzimdən çox uzaqıq. İlham Əliyev cənabları prezidentimiz. O dedi ki, biz öz taleyimizi özümüz həll edəcəyik. Yəni, bu artıq mesajıdır. İstər qərbə, istər ölkə daxilinə. Mətbuat azadlığı var. Mətbuat azadlığı olmasaydı. Şərəf və ləyaqətlərə bu qədər toxunan, insanlara təhqirə məruz qoyan gərəksiz yazılar işıq özü görməzdi. Mətbuat azadlığı olmasaydı, gərəksiz məlumatları, heç bir mənbə olmadan lazımsız şeyləri yazıb ortaya qoyan jurnalistlər olmazdı.
Rəbiyyət Aslanova, bu tərəflərin mövqeyidir. Görək, Bakıda söhbətləşdiyim vətəndaşlar nə deyir?
Söz azadlığını boğmaqla məşğuldurlar. Çünki Azərbaycanda həqiqətən həqiqi söz deyənin ağzından basırlar, tutub türmələri doldururlar. Dünənlərdə gördük ki, Rauf Arifoğlunun hazırlıq məhkəməsi gedib. Heç bir sübut filan olmadan çağırıblar bu adamı iki vura mühakimə edirik. Eynullah Fətullayev o yandan görürsünüz. Heç demədiyi sözü görüb tutub bu adamı basıblar içəri. Çünki mani olur bunlara. Televiziyaya bir adamı bıraxmırlar, ancaq özləri öz təbliğatdan aparırlar və salam başqa artıq mən nə deyim?
Mən hesab edirəm ki, tam azadlıq yoxdur. Nə sərf eləyirsə, onu da yeridirlər insanların şuuruna. Monitor jurnalının başçısını da neynədilər, hamı görüb onu. Sonra da heç bir şey olmayıb ona. Yəni ki, heç kim nə caza çəkib, nə bir şey. O da, başqası da baxır ona, qorxusundan nəsə eləmək də istəmir. Açıq sözünü də deyə bilmir. Məcburdur o cenzuraya uyğunlaşdırsın. Nəsə biraz kənara çıxmaq istəyən kimi təzyiq göstərilir. Bəli, azadlıq, mətbuat azadlığı demək olar ki, yoxdur. Belə. Nisbi ola bilər nəsə olsun. Yəni ki, tam azadlıq yoxdursa, o nisbi azadlığın əhəmiyyəti konkret yoxdur.
Var, düzdür. Yox, azad deyil. Çünki basqınlar çox olur jurnalistlərə, ona görə azad, mən fikirləşmirəm, onlar azad olsunlar.
Azərbaycanda mətbuat azaddır mı?
Bəli,
azaddır. Niyə görə elə fikirləşirsiniz?
Dövr elədir.
Mayın 3-ü beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür. Bununla bağlı Freedom House hesabat yayıb və orada Azərbaycanına qeyri-azad qiymətini verib. Hesabatda nələr deyilirdi, Bakıda buna nə deyirlər, söhbət bu barədə gedirdi. Şahnaz bəylər qızı Bakıdakı fikirləri öyrənmişdi. Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə gözlənilən böyük amnistiya haqda. Azərbaycanda kütləvi şəkildə əhv etmə amnistiya 1995-ci ildən başlanır. İndiyə kimi 40-a yaxın əhv fərmanı verilib, əhv haqda olub. Bunlar 77 min adamı əhatə edib, 3 min adam azadlığa çıxıb. Bu yaxşıdır, ancaq belə aktlar ildə bir dəfə verilir ya iki dəfə. Hamının imkanı yoxdur, azad olunma xahişini gedib əməli nəticəyə çıxarda bilsin. İndi Heydər Əliyev fondunun rəhbəri, millət vəkili Mehriban Əliyeva isə ümumiyyətlə amnistiya haqda qanun layihəsi təklif edir ki, cəmiyyət üçün təhlükəli cinayət törətməyənlər, vətən uğrunda vuruşanlar, uşağı olan qadınlar və s. qanun verilməklə azadlığa buraxılsınlar. Bu təşəbbüsdən İlqar Rəsul danışacaq. İlqar, axşamın xeyir.
Xoş gördük, xan.
İlqar, bu ilk dəfədir ki, Azərbaycanda belə bir təşəbbüs olunur. Bu təşəbbüsdə nələr deyilir konkret olaraq, bir də nə cür qarşılanır?
İlk növbədə onu deyim ki, hətta Milli Məclisin özündə hansı siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün millət vəkilləri bu layihəni təqdir elədilər. Onlar bildirdilər ki, bu çox humanist addımdır və buna çoxdan ehtiyac var idi. Millət vəkilləri hesab edirlər ki, bu deməli Mehriban xanım Əliyevanın təqdim elədiyi bu layihədə nəzərdə tutulan adamların azadlığa çıxması məqbul sayılır. Düzdür, bəzi fikirlər var idi. Hətta əvvəl də jurnalistlər də gözləyirdilər ki, bu layihədə bir sıra jurnalistlər, həbsdə olan jurnalistlərin də aid edilsin, amma deyildiyi kimi bu alınmadı, yəni bu müşahidə olunmadı. Siyasi məhbuslarla, məhbus adlandırılan adamlarla bağlı da görünmədi ki, amnistiyada, aktında, bu layihədə onlarla bağlı bir şey olsun. Amma bütünlükdə amnistiya aktını müsbət dəyərləndirirdilər. Onu deyim ki, deməli, amnistiyanın şamil edildiyi adamlardan başlayayım, kimlərə hansı aid edilir. Deməli, diqqət çəkən məsələlərdə müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkilməmiş hissəsi 6 aydan aşağı olmayan şəxslər azad edilir. Eyni zamanda inzibati xarakterli hərbi hissədə saxlama cəzasının çəkilməmiş hissəsi 6 aydan aşağı olmayan şəxslər bu azad olunurlar. Digər tərəfdən burada ayrıca göstərilir qadınların azad olunması həbsdən. Cinayət törədərkən 18 yaşa çatmamış şəxslər. Daha sonra, məsələn, 60 yaşa çatmış, bu qanun qüvvəyə minənə qədər 60 yaşı artıq tamam olmuş şəxslər həbsdən azad ediləcək, əgər bu amnistiya Milli Məclis tərəfindən təsdiqlənsə. Eyni zamanda burada göstərilir ki, öhdəsində az yaşlı uşaqlar, övladının olması və ya birinci qrup, eyni zamanda ikinci qrup əlil olan kişilər həbsdən azad ediləcəklər. Digər tərəfdən burada Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda iştirak etmiş şəxslər həbsdən azad edilir.
Yıllar ümumiyyətlə nə qədər adamı əhatə eləyəcək?
Ümumi götürəndə 9 minə qədər adamı əhatə eləyir, əgər amnistiya aktı deməli qəbul olunsa. Burada bunun 1500 nəfərə qədəri həbsdən azad edilir. 7500 nəfər adam isə deməli azadlıqdan məhrum edilməyən, amma cəzası, üzərində cəzası olan şəxslərdir. Bu cəzadan azad olunacaqlar. Sonra burada deməli 3000 nəfərə qədər adam isə maddi imkanı olmadığına görə məhkəmələrin qərarı ilə onların üzərinə qoyulmuş cərimələrin ödənilməsindən azad ediləcəklər.
İlqar, bir məsələni soruşum. İndi bunu humanist tərəfindən danışdıq. Yəni, adətən əhv hansı şəkildə olur? Kimsə xahiş edir prezidentdən, fərdi qaydada onun işinə baxılır, qərara gəlinir ki, əhv olunsun. İndi belə ucdan tutma, yəni hamını belə azad eləmə, çoxunu azad eləmə, yəni buna nə cür baxırlar?
Bunun bağlı hüquqşünaslarla mən söhbət elədim. Xüsusilə Milli Məclisin müvafiq komissiyasının, yəni bugün həmin aktı, amnistiya aktını, layihəni müzakirə eləyən hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının keçmiş üzvü, keçmiş millət vəkili Qulam Hüseyn Əlibəyli ilə söhbət elədim. Qulam Hüseyn Əlibəyli bildirdi ki, bu amnistiya aktı əvvəldəki əhvdən fərqli olaraq, əhv fərmanlarından fərqli olaraq adbaat göstərilmir, ümumi maddələr göstərilir və həmin maddələrdə maddələrə aid deməli cəza çəkən adamlar həbsdən azad edilirlər və yaxud da ki, onların cəzaları azaldılır və s. bu kimi deməli yumuşatma tətbiq olunur onlara. Amnistiyanı onun dediyinə görə Milli Məclisi səlahiyyətində olan məsələdir. Bu barədə Qulam Hüseyn Əlibəyini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Amnistiyanı qəbul etmək Milli Məclisin səlahiyyətindədir. Milli Məclis bunu həm öz təşəbbüsü ilə qəbul edə bilər, həm də dövlət başçının təşəbbüsü ilə qəbul edə bilər. Yəni bütün hallarda amnistiya aktı Milli Məclis tərəfindən qəbul olunur. İstənilən millət vəkilinin amnistiya aktının qanun layihəsini təqdim etmək hüququ var. Bunu müzakirə edə bilməməsə komissiyanın və Milli Məclisin səlahiyyətinə aid olan məsələdir.
Bir şey də deyim ki,
buyur.
Bu millət vəkilləri bu layihəni təqdirə layiq hal kimi sayırdılar ona görə ki, bildirirdilər ki, bu ilk dəfədir Milli Məclisdə ki, bu layihə şəklində amnistiya müraciət olunur və təklif olunur. Amma Qulam Hüseyn Əlibəyli dedi ki, onların da dövründə, onlar bir neçə dəfə şəxsən onun özü hətta layihə şəklində Milli Məclis rəhbərliyinə təqdim eləyibdir amnistiya aktı ilə bağlı layihə, amma müzakirə olunmuyor.
İlqar, bəs belə bir qanunun, yəni qəbul olunsa, bunun icra mexanizmi nə cür olacaq? Yəni, nə vaxt gözləsinlər ki, bu amnistiya onlara şamil olunacaq?
Ayın deməli 8-də Milli Məclis müzakirə eləyəcək. Bu gün komissiyanın iclasında bu barədə bildirildi. Hüquq, siyasət və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının. Orada komissiyanın sədri Əli Hüseynov da bu məsələ ilə bağlı danışdı. O bildirdi ki, 3 ay müddətinə qanun qüvvəyə mindikdən sonra 3 ay müddətinə icra olunmalıdır. Amma bundan sonra o müvafiq strukturların, deyək ki, Ədliyyə Nazirliyinin, prokurorluğunun nümayəndələrinə bildirdi ki, amma bu 3 ay o demək deyil ki, heç də 3 ayın tamamında bu proses başlamalıdır və yaxud adamlar həbsdən azad olunmalıdır. Nə qədər mümkündür tez azad olunmalıdırlar. Sadəcə 3 ay göstərilir ki, 3 aydan gec olmamalıdır. Bir şey də deyim ki, burada deməli Ədliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak eləyirdi. Musa Hümmətov o bildirdi ki, 3 ay optimal vaxtı, amma onlar çalışacaqlar ki, tez bitirsinlər. Hətta 2003-cü ildə o bildirdi ki, belə bir hal var idi. Onda 2000-ə qədər adam həbsdən azad edildi dərhal, çox qısa bir müddətdə. Digərlərinin isə o cərimələr azaldılması və s. o müəyyən qədər həbsdən azad edilənlərdən sonra başladı. Yəni, ilk növbədə məqsəd oldu ki, həbsdə adamlar qalmasınlar, gözləməsinlər.
Çox sağ ol, İlqar. İlqar Rəsul danışdı, Mehriban Əliyevanın, millət vəkili Mehriban Əliyevanın yeni təşəbbüsü haqda. O təklif edir ki, amnistiya haqda qanun qəbul olunsun. Kontekst proqramımız birazdan davam edəcək. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Nə qədər bu məmur intisarı mövcuddur, hətta müəssisələr qeydiyyatdan keçsə də belə onların həmin bazara giriş imkanları məhdud olur. Yəni qeydiyyatdan keçmək doğrudan da hələ hər şey demək deyil.
Əgər sən əlavə dəyər vergisindən şikayət eləsən, ondan o kiçikləri bir başqa şeyin üstünə elə yıxırlar ki, sahibkar heç ayaq üstə dayana bilmir.
Çox yaxşı qanunlar qəbul edirik. Qanunlarımızda çox yaxşı müddəalar da var. Lakin onlar yerinə yetirilmirsə və yerinə yetirilməyəndə sahibkar məhkəməyə müraciət edib həmin qanunun əməl olunmasına nail ola bilmirlərsə, deməli onda sahibkarlığın inkişafı gəlmir.
Əlinin papağın, vəlinin başına, vəlinin papağın əlinin başına. Oradan götürüb bura, buradan götürüb bura. Bugünəcən bu davam edir.
Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı prezidentin son fərmanı sahibkarlar üçün nə vəd edir? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu məsələlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı kontekst proqramından dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir. Bugün mayın 1-idir. Sovet dövründə zəhmətkeşlərin beynəlxalq həmrəlik bayramı idi. İndi isə Azərbaycanda bu bayram olunmur. Bunun özü bir sualdır ki, Avropanın bir çox ölkəsində beynəlxalq əmək günü kimi qeyd olunur 1 may. Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda bu bayram olunmasa da işçilərin problemləri qalır və indi bunu həmkarlar ittifaqları həll edirlər ya da eləməlidirlər. Azərbaycanda işçinin Sovet dövründə deyildiyi kimi zəhmətkeşin hansı problemləri var? Onun haqlarını kim müdafiə edir? Bundan Səadət Akif qızı öz reportajında danışır.
Biz dövlət sektorunda işləyirik. Bizdə həmkarlar ittifaqı da var da. Amma dövlət sektorunda maaş sıravına az. Məsələn, qiymətlər qalxıb. İş saatımız 8-də başlayır, 5-də qutarır. 6-cı vuxadına görə də evdəyik. Bu yaxşıdır, amma maaşımız azdır.
Bakı Şəhər Elektrik Şəbəkəsinin ustası Nizami Cəfərov deyir ki, onlar öz hüquqları haqqında yüksəkdən danışa bilmirlər. Daha doğrusu hesab eləyirlər ki, sosial hüquqları barədə açıq danışmaqla heç nəyə nail ola bilməzlər. Ona görə də həmkarlar ittifaqına üzvlüyü də formal sayırlar. əməkçilərin sosial hüquqlarının müdafiəsini daha çox həmkarlar ittifaqlarının işi hesab eləyən Səhiyyə İşçilərinin Azad Həmkarlar İttifaqının sədri Nail Abdullah isə deyir ki, onların təşkilatında 500-ə yaxın səhiyyə işçisi birləşsə də qurumun heç bir gücü yoxdur. Hansısa işçinin hüquqlarının qorunmasından, sosial tələblər səsləndirilməsindən danışmağa isə dəyməz.
Həmkarlar təşkilatı maşına əlavə təkər olur, elə bir funksiyanı görür. Həmkarlar təşkilatı bugün heç bir işinə məşğul deyil, daha doğrusu onun funksiyası demək olar ki, yoxdur. Birinci növbədə verilən əmək haqqının qənaətdaş olmamasıdır. Yəni, bu günlərin həkim ştatına verilmiş əmək haqqı bir həftəlik, yəni bir üç nəfərlik ailənin təminatını ödəyəcək səviyyədə deyil. Kim kimi harda işlədir, nə cür işlədir və yaxud da neçə saat işlədir, məlum deyil.
Əməkçilərin hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov da hesab edir ki, indi Azərbaycanda işçilərin hüquqları barədə həmkarlar ittifaqları yox, daha çox ictimai təşkilatlar danışmağa, əməkçilərin sosial problemlərini qabartmağa çalışır. Cənab Məmmədov deyir ki, təşkilatın bu yaxınlarda apardığı monitorinqdə işçilərin əmək müqavilələrinin olmaması, 10-12 saatlıq, istirahətsiz iş rejimi ilə bağlı çoxsaylı faktlar üzə çıxıb. Qanunvericilikdə işçilərin bütün əmək və sosial hüquqlarının qorunması ilə bağlı mütərəqqi maddələrin olduğunu, hətta həmkarlar ittifaqlarının təşkilinə maneçilik üçün cinayət məsuliyyətinin nəzərdə tutulduğunu deyən Sahib Məmmədovun fikrincə reallıq əksini göstərir.
İşçilər gərək öz hüquqlarını müdafiə etməyi bacarsınlar və bunun üçün zəruri bilikləri olsun. Bu da bir ciddi problemdir ki, Azərbaycanda işçilər öz mövcud müdafiə mexanizmlərindən səmərəli istifadə edə bilmirlər. Eyni zamanda bizdə indi xarici kampaniyalarda da elə yerli şirkətlərdə də işçilərin həmkarlar ittifaqına birləşmək azadlığı hüququ bir qədər pozulur. Amma eyni zamanda deməliyəm ki, bir total cəhdlər də yoxdur. Yəni belə bir kütləvi cəhdlər olsa bəlkə də işçi qüvvəsi nail ola bilər ki, onlar birləşib öz hüquqlarını müdafiə edən həmkarlar ittifaqları yaratsınlar.
Azərbaycanda əməkçilərin hüquqlarının müdafiəsinə ciddi ehtiyac görən Yerli Kommunist Partiyasının sədri müavini Rauf Qurbanov isə işçilərin öz hüquqlarını qorumaq kütləvi meyilli olmaması qənaətindədir.
Azərbaycanda elə bir düzüm yaradılır ki, məhz o insanlar öz hüquqlarının müdafiəsi uğrunda hansısa kütləvi nümayişlərə çıxsalar, onlar həmin mövcud iş yerlərini də itirəcəklərindən qorxurlar.
Söhbət etdiyim şəhər sakinləri də maaşın az olmasından, xüsusilə özəl müəssisələrdə 8 saatlıq iş rejiminə əməl edilməməsindən, istirahətsiz çalışmaqdan gililəndilər. Bəs niyə öz hüquqlarınızı müdafiə etmirsiniz? Soruşanda isə çiyinlərini çəkdilər.
Bilmirəm.
Kim görür ki, mənim hüququmu?
Qanunlarımızı bilmirik. Çünki heç bilirik ki, bilməyimizin xeyri də yoxdur.
Bu deyilənlərlə razılaşmayan Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası aparatının rəhbəri Həsən Cəfərov isə bildirir ki, il ərzində onlara 100 mindən çox şikayət ərizəsi gəlir. 3 mindən çox əmək hüququnun pozulmasından narazı olanlar var. 100-dən çox adam isə məhz Həmkarlar İttifaqının xətti ilə işə bərpa eləyiblər.
Ümumən işə qəbul olunanların 70% bilavasitə iş təşkilatlarının Həmkarlar İttifaqı komitələri vasitəsilə həyata keçirilir. Yəni, onlar vasitəsilə o insanlar işlərinə bərpa olunublar. Burada Həmkarlar İttifaqı komitələrinin müdiriyyətin qoltuğu altında işləməsinə dəlalə etdiyən bir nöqtə görürsünüz, yoxsa yox?
Amma Həsən Cəfərov da deyir ki, bir çox yerli və xarici müəssisələrdə işçilərin əmək hüquqları pozulur. Bununla mübarizə aparmaq üçün isə həmin qurumlarda Həmkarlar İttifaqlarının yaradılmasına və onların aktiv fəaliyyətinə çalışmaq lazımdır.
Bugün mayın 1-idir. Bununla bağlı Azərbaycanda işçilərin problemləri, bu problemləri nə cür həll edirlər, onların hüquqlarını kim qoruyur? Bütün bunlardan Səadət Akif qızı danışdı. Bir daha xatırladım ki, mayın 1-ni Avropanın demək olar ki, bütün ölkələrində əmək bayramı kimi qeyd edirlər, idarələr işləmir. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi elanlardan sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, proqramı Marif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq.
verib baş başa. Mən və azadlıq. Can Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakım. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Prezident İlham Əliyev aprelin 30-da Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında fərman imzaladı. Fərmanda qeyd olunur ki, mövcud çoxpilləli biznesə başlama prosedurları, mürəkkəb icazələr sistemi uzun müddət tələb etməklə bərabər bəzi hallarda bürokratik əngəllər və süründürməçilik yaradır. Fərmanda sahibkarlığın daha sürətlə inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin bir pəncərə prinsipinə uyğun təşkilinə dair təkliflərini hazırlayıb bir ay müddətinə prezidentə təqdim etsin. Bundan əvvəl də sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bir neçə prezident fərmanı sərəncam olub, bu sahibkarlığın inkişafında yaxşılığa doğru nələri dəyişib? Son fərman sahibkarlara nə vəd edir? Verilişimizin qonaqları Quba rayonunda fəaliyyət göstərən Aygün Xalçaçılıq firmasının rəhbəri Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyevdir. Salamlayıram mən hər ikinizi. Fatma xanım, xoş gəlmişsiniz. Azərbay, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Azərbay, sahibkarlığın sürətlə inkişaf etdirilməsi və daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı verilən bu son fərmana münasibətiniz necədir? Bu fərman sahibkarlara nə vəd edir?
Əslində, ötən ilin sonlarında və bu ilin əvvəllərində Dünya Bankı Business Doing hesabatını açıqlayandan sonra Azərbaycan hökumət tərəfindən həmin hesabatı hazırlayanlar, yəni Dünya Bankının müvafiq şöbəsində çalışan insanlar dəvət olunmuşdu Azərbaycanda biznes mühitinin araşdırılması ilə bağlı və o zaman onlar müxtəlif, belə deyək ki, həm işgüzar dairələrindən, həm elmi tədqiqat dairələrindən, həm hökumət qurumlarından onlar görüşlər keçirmiş və o vaxt dövlət başçısı onlara göstəriş vermişdi ki, siz öz təkliflərinizi bizə təqdim edin ki, biz Azərbaycanın tez bir zamanda biznes mühitini necə yaxşılaşdıra bilərik. Yəni, xatırladım ki, həmin o, deməli, Dünya Bankının hesabatında Azərbaycanda biznes mühiti heç də yaxşı qiymətləndirilmirdi və hətta belə deyək ki, biznes mühitinin də vəziyyətə görə Azərbaycan qonşu həm Gürcüstanla, həm Ermənistanla münasibətdə xeyli geriliyirdi və 98-ci yerdə qərar tutmuşdu 130 ölkə arasında. Və burada Azərbaycanda biznesin ayrı-ayrı istiqamətləri sahəsində vəziyyətin xeyli gərgin olması, çoxlu prosedurlardan keçməsi tələb olunurdu. Yəni onları ad-bad göstərmək olar. Və Azərbaycan təbii ki, son illər xüsusilə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı biz mütləq qeyd etməliyik ki, 2002-ci ildən bəri bir xeyli qərarlar verilib. Lakin ötən ilin sonlarında bir neçə qərar biznes mühitinin əksinə yaxşılaşdırılması deyil, bir qədər də gərginləşdirilməsi istiqamətində atılan addımlar hesab etmək olar. İndiki halda verilən son qərar, yəni fərmanla bağlı deyə bilərik ki, əslində fərman hələ ki bu istiqamətdə tədbirlərin işlənib hazırlanması göstərişini verən bir fərmandır. Yəni, burada konkret bir təklif hələ yoxdur. Sadəcə istiqamət verilib ki, Azərbaycanda sahibkarlar üçün vahid kodlaşdırma sisteminin tətbiqi və vahid pəncərə prinsipinə qeydiyyat sisteminin tətbiqi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı təkliflərini hazırlayıb təqdim eləsin.
Azərbay, burada elə mən istəyirdim bu vahid pəncərə, vahid qeydiyyat orqanının yaradılması ilə bağlı məsələ biraz aydınlıq gətirə. Bu nədir?
Əslində bu dünya praktikasında ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində geniş yayılmış bir qaydadır ki, adətən biznesin, yəni hüquqi şəxsin qeydiyyatdan keçirilməsi üçün bir dövlət orqanına müraciət olunur. Söhbət yalnız qeydiyyat üçün deyil, burada həm yəni onun o lisenziya alınması, onun bütün bu sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq üçün lazım olan prosedurların tövlükdə bir təşkilata müraciət olunması, yəni ona görə bir pəncərə adlanır və bir təşkilatdan onun razılığını alması məsələsidir ki, yəni əslində bu bürokratik belə deyək, maneələrin azaldılması, prosedurların tez bir zamanda baş çatdırılmasına xidmət edir. Ancaq mən elə burada deyim ki, əslində mən razıyam ki, özdə xüsusilə indiki Azərbaycanda olan mühit şəraitində qeydiyyatdan keçmə zamanı bir neçə orqanlara müraciət olunması, müxtəlif orqanlarda müxtəlif sənədlərin alınması ciddi, belə deyək, bürokratik maneələrə gətirib çıxarır. Öz-özlüyündə Azərbaycanda bugünkü gündə sahibkarlığın inkişafında ciddi maneənin məhz bu qeydiyyat problemi olduğunu mən o qədər də iddia eləmirəm. Əslində bundan daha ciddi problemlər var. Ancaq hər halda, yəni doğrudan da bu proses baş verərsə və bir pəncərədən qeydiyyat sistemi, yəni bir orqana müraciət olunan zaman, qısa bir zaman ərzində buna baxılma sistemi, deməli, təmin olunması təbii ki, sahibkarlığın inkişafı üçün müəyyən adımlar ola bilər.
Fatma xanım, növbəti sualım sizədir. Ümumiyyətlə, bir sahibkar kimi siz bu fərman verildi dünən. Yəqin ki, sizin qeydiyyatla bağlı probleminiz yoxdur. Artıq qeydiyyatdan keçmişsiniz. Amma sizin firma artıq qeydiyyatdan keçir, amma bütün hallarda fərmana, bu son fərmana münasibətiniz bu problemləri aradan qaldıracaq mı? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz?
Azərbaycanla mən tam şərikəm fikirləri ilə, amma mən bir sual verim. Tək problem elə qeydiyyatdadır mı? Əgər o sahibkarlığa hazırdırsa, həm mənən, həm müəyyən özünün bütün planları ilə və götürümü ilə, o qeydiyyat prosesin necə də olsa, kiçik də olsa adlaya bilir. Yəni, bu gözəl fərmandır, təkmilləşsə yaxşı olar. Amma ki, problem bundadır mı? Mən bu sualı qoyardım. Tək problem onda olsaydı nə vardı ki?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Daha ciddi problemlər hardadır?
Daha ciddidir. Mən demək olar.
Yəqin ki, siz üzləşmisiniz də sahibkar.
Respublikanın qadın sahibkarıyam. 1988-ci ildən fəaliyyətə başlamışam. Və 1990-cı ildən rəsmən fəaliyyətə başlamışam. Özümüz yer götürmüşük, özüm bina inşa eləməyə çətinliyin görmüşəm, qeydiyyat çətinliklərin görmüşəm, yerli məmurların etinasızlığı, maneçilikləri, hətta o yer üstündə müəyyən qısqanclıqları, ondan sonra bütün problemlərdən keçmişəm. Amma bu saat o ki, bürokratlıq bəlkə də böyük dairədə kiçik görünür, amma kiçik dairə üçün böyük problem yarada bilən elə problemlər var ki, onların həllini prezident qarşısına çatdıran qurum yoxdur. Sahibkarlar şurası var. Mən dəfələrlə bu məsələni qaldırmışam. Orada bir kiçik və orta sahibkar nümayəndəsi yoxdur. Amma ümumilikdə bu sahibkarlardan o problemləri toplayaraq nəyi neynəməli, onların rolu, onların vəzifəsi budur axı ki, prezidentə çatdırsın və vaxtında tədbir görülsün.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu fərmanlar, sərəncamlar verilməmişdən əvvəl sahibkarlar bəlkə də prezidentlə görüşsün və yaxud da ki, o siz dediyiniz o şurada sahibkarlar olsa daha çox. Yəni bunlar əslində o problemləri qabardar və fərmanlar, sərəncamlar o sahədə ola bilər.
Bəli, bəli. Misal üçün hər bir fərmanı təqdim eləməmişdən qabağa, prezidentə təklif verməmişdən qabağa sahibkarların arasında sorğu keçirilməlidir. Əsas çətinlik nədir? Yəni, o nədən çətinlik çəkə bilir? Nə üçün o arta bilmir? Niyə statistikanın, məsələn, hər bir rayonun, bölgənin, misal üçün, vergilər şöbəsində baxa bilərlər, kiçik orta sahibkarlar əksəriyyət ortadan çıxıb və çoxunun fəaliyyəti dayandırılıb. Səbəb nədir? Bunlar araşdırılıb ortalığa, əsas problemlər çıxarılıb və bu gözəl fərmanların içərisinə əsas problemləri qaldırıb, yəni çatdıra bilsək biz yerinə vaxtında və prezidentimizin bu cür qayıqkeşliklə yanaşmağından istifadə eləyərək sahibkarlığın inkişafına tam biz yəni dəstək verə bilsək, o fərmanların əhəmiyyəti daha çox olar.
Minnətdarım Fatma xanım sizə. Azərbaycan ümumiyyətlə elə bayaqı söhbətinizin əvvəlində də siz də toxundunuz, Fatma xanım da toxundu. Necə hesab edirsiniz? Yəni sahibkara təkcə maneə törədən ilə qeydiyyat problemidirmi? Yəni əsas ciddi problem nədir?
Əksinə mən hesab edirəm ki, son zamanlar ən az maneə törədən sahə məhz qeydiyyat sahəsi idi. Elə o Dünya Bankının biznes duyun ki, hesabatında da bu əksini tapmışdı və mən burada Fatma xanımın bir fikri ilə razıyam ki, tək elə sahibkarın əsas problemi qeydiyyat problemi olar. Çünki ondan həmişə çıxış imkanı var. Bu inşaatkarın birinci dərəcəli məsələsi tək bu yox, ümumiyyətlə sahibkarlığın inkişafı tarixində sahibkarlığın, azad sahibkarlığın inkişafının birinci dərəcəli məsələsi müstəqil və ədalətli məhkəmə sistemin olmasıdır. Yəni, çox yaxşı qanunlar qəbul edirik. Qanunlarımızda çox yaxşı müddialar da var. Lakin onlar yerinə yetirilmirsə və yerinə yetirilməyəndə sahibkar məhkəməyə müraciət edib həmin qanunun əməl olunmasına nail ola bilmirlərsə, deməli, onda sahibkarlığın inkişafı qeyri mümkündür. Yəni, bu sahibkar üçün lazım olan birinci dərəcəli məsələdir ki, yaxşı qanunlarla yanaşı, yaxşı oyun qaydaları ilə yanaşı, həm də həmin oyun qaydalarına əməl edilməsinə təminat verən güclü məhkəmə sistemi olsun, ədalətli məhkəmə sistemi olsun. Yəni, bu halda indiyəcən də hətta qeydiyyatla bağlı hər hansı bir problem var idi, onlardan qaldırmaq mümkün idi. Çünki məhkəmələr müvafiq qayda qərar qəbul edə bilərlər. Təəssüf və bu sahədə problemlərin aradan qaldırılması məsələsinə hələ diqqət mərkəzindən kənarda qalıb. İkinci bir məsələ, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının ən başlıca məsələlərindən biri artıq son belirləyək 4-5 ildə hamının ağzından düşmədiyi inisarışlıq məsələsidir. Bu inisarışlıq məsələsini hansı formada həyata həll eləyəcəklər? Və burada qeyd edeyim ki, və ben dəfələrlə bunu demişəm, Azərbaycanda inisarışlıqdan danışanda söhbət heç də hansısa sahibkarların, hansısa təsərrüfat subyektlərinin inisarışlığından getmir. Söhbət Azərbaycanda ayrı-ayrı iqtisadi fəaliyyət sahələrini nəzarət altına almış məmurlardan gedir. Məmur inisarından gedir. Və bu nə qədər bu məmur inisarı mövcuddur? Hətta müəssisələr qeydiyyatdan keçsə də belə onların həmin bazara giriş imkanları məhdud olacaq. Yəni qeydiyyatdan keçmək doğrudan da hələ hər şey demək deyil. Və yaxud başqa bir məsələni götürək. İndi qeydiyyatdan keçmə sistemini deməli rahat edirlər. Eyni zamanda bu ilin əvvəlindən qüvvəyə minmiş lisensiya qaydalarının tətbiqinə görə lisensiyanın məbləğlərini elə bir həddə qaldırıblar ki, ilkin sahibkar, təzə fəaliyyətə başlamaq istəyən sahibkar üçün onlar belə deyək ki, mümkün olmayan bir məbləğlərdir. Halbuki lisensiyanın verilməsində məqsəd heç də dövlət büdcəsinə vəsait cəlb etmək deyil. Dünyanın heç yerində lisensiyanı dövlət büdcəsinə vəsait cəlb etmək üçün vermirlər. Məhz lisensiya məsələsi onda qoyulur ki, bu fəaliyyət sahəsində işə başlamaq istəyən hər bir sahibkar müvafiq peşəkarlığa, qabiliyyətlərə malik olduğunu yoxlansın. Lisensiya haqqı da məhz o yoxlama prosedurlarının həyata keçirilməsi üçün olan rəmzi xarakterli bir haqdır. Ancaq bizdə onu çevirib eləyiblər dövlət büdcəsinin əməlli bir gəlir mənbəyi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı Prezident fərmanı sahibkarlara, bizneslə məşğul olanlara nə vəd edir? İndiyə qədər sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verilən fərman və sərəncamlar sahibkarlığın inkişafında nələri dəyişib? Bugünkü verilişimizdə bu və digər məsələlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Qubada fəaliyyət göstərən Aygün Xalçaçılıq Firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan maraqlıdır. Daha çox kimlər sahibkar ola bilirlər Azərbaycanda? Daha çox kimlərin sahibkar olmaq şansı var?
Yəni, təbiətən sahibkar qabiliyyəti özü də bir Allah vergisidir. Yəni, gəlin razılaşaq, doğrudan hər kəs sahibkar ola bilmir. Bu, çox güclü təşkilatçılıq və çox güclü risk qabiliyyəti olan insanlardır, duyum qabiliyyəti olan insanlardır. Və bu insanlar ona görə də, bizdə hörmətlə yox, dünyanın hər yerində bu insanlar hörmətlə qarşılanır. Ona görə bunlar cəmiyyətin inkişafını hərəkət verici qüvvəsi sayılır, dövlətlə yanaşı. Bu baxımdan təbii ki, istedadı kimdə varsa onlar sahibkar ola bilərlər. Ancaq bu gün Azərbaycan reallığına baxanda kim siyasi elitaya yaxındırsa, onlar sahibkar ola bilirlər və bu Azərbaycanda rəqabətli bir mühitin formalaşmasını qarşısına alır. Yəni sözün həqiqi mənasında təşəbbüskar qabiliyyətli, sözün həqiqi mənasında vətənpərvər insanların, sahibkarların sahibkar olmaq imkanları məhdudlaşır. O insanların ki, onların yuxarıda belə deyək ki, üzürsən bu sözə görə krişaları var. Onların kimlərəsə çıxış var, onlar sahibkarlıqla məşğul olurlar və bu zaman onlar heç də rəqabətdən deyil, daha çox mövcud onların əlinə düşmüş girəvədən istifadə edərək daha çox varlanmağa cəhd göstərir. İkinci bir məsələ, maraqlar konflikti deyilən bir şey var. toqquşması. Yəni o insanlar ki, onlar tənzimləmə fəaliyyətinə məşğuldur, o insanların hətta qohumlarının da bu fəaliyyət sahələrində məşğul olması əslində qadağandır. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, əslində Azərbaycanda doğrudan da xüsusilə büdcə sahəsindən vəsait alan, dövlət satın almalarına məşğul olan hər bir nazirliyin çoxlu sayda qohumlarının əli ilə və yaxud belə deyək ki, o müxtəlif qoyulma direktorların adı ilə müəssisələr açılır və həmin nazirliyin bütün işləri demək olar ki, həmin müəssisələr vasitəsilə həyata keçirilir və bu da ölkədə rəqabət mühitinin başlıca pozulması səbəblərindən biridir.
Fatma xanım, siz sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğulsunuz. Azərbaycanda bir qədər əvvəl dedik ki, Azərbaycanda sahibkar olmaq üçün, irəli getmək üçün daha çox yəni o siyasi elitiyaya yaxın olmaq falan lazımdır. Yəni maraqlı bir sual yaranır. Siz yaxınsınızmı elitiyaya? Hakimiyyətə yaxınsınızmı? Adamınız var mı?
Bu həmişə belə olub. Bizdə məmurla yaxınlığın artımı o gün də hələ idi, bu gün də belədir. Amma çox qəribə bir şey var. Yəni, məmur təbəqəsinin bir-birini tutmağı, qohumbazlıq, bir-birini qaldırmağı bu proses kimi gedir. İndi gəlin biz daha yüksək, yəni prezident səviyyəsinə baxaq. Mən çox maraqlı bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Çünki Azərbaycan çox geniş əhatə elədi, onu təkrarləmək istəmirəm, ondan mən razıyam. Amma bir şey, misal üçün yenə də mən qayıdım ki, rəhmətlik bizim prezidentimizin iclasda, misal üçün, vergilərə münasibəti. Vergilərin, biz faizlərin izah eləyəndə ona həmi həqiqətən daxilən qəzəbləndi, heyrətləndiyini bildirdi və göstəriş verdi ki, vergilər üzərində işləyin və çox ciddi. Sabahdan başladılar vergilərin üzərində işləməyə. Deməli, əlinin papağın vəlinin başına, vəlinin papağın əlinin başına. Oradan götürüb bura, buradan götürüb bura. Bu günəcən bu davam eləyir. Əgər sən əlavə dəyər vergisindən şikayət eləsən, ondan o kiçikləri bir başqa şeyin üstünə elə yıxırlar ki, sahibkar heç ayaq üstə dayana bilmir. Qanunlar qəbul olunarkən hər bir sahəni heç olmasa qruplaşmış şəkildə, məsələn, sənətkarlar üçün, məsələn, əl işi üçün, istehsal sahələrinin cürbəcür, ticarət üçün, bunlar axtarışlar aparmalıdır və vergi üçün, yəni vergi rüsumları qoyulmalıdır. Vergi dövlətin qan damarıdır. Heç bir sahibkarın, heç bir vətəndaşın ixtiyarı yoxdur vergidən qaçmağa. Amma vergi elə yüklənir. Eləməlidir ki, vergiyə görə hər bir sahibkar həm qorxsun, həm də bankrot olsun. Məsələn, əl sənətkarlığından adi bir misal getirim. Yəni, bu sahələr araşdırılmayıb. Axtarılmadan birbaşa şablon bir şey qoyulub ki, mən əlavə dəyər vergisindən azadam. Çünki illik gəlirim çox aşağıdır. Amma indi gəlin görün, mənim nə vergim var? Misal üçün, sosial əmək fonduna verəcəyim vergi. Xalq sənətkarlığıdır. Bir tutalım ki, bir xalça 6 aya, 8 aya başa gəlir, 2 nəfər toxuyur. Və ayda mən ən aşağı əmək haqqından faizlə dövlətə köçürəndə hesablamışam bir xalçanın üzərinə 100 eştad, $200 dək vergi gəlir. Üstünə gəl qaz pulu, işıq pulu, yəni texniki xərclər və 8 ay ərzində və müəssisəyə heç olmasa gəlir qalmalıdır. Və bütün bunları toplasaq, bir xalçada üstünə gəlir $300-$350, deməli, artıq biz toxunub qutarmamışdan özü də bu pulu köçürtməliyik. Heç mal istehsal olunmuyub. Sən hər rübdə, necə yəni, ixtiyarın yoxdur. Heç bir ayda geciksin, sən üstübə inkası gələcək, faiz nə sən ödəməlisən. Elə vaxt olur ki, yəni bu öz maya dəyərinin bərabərində satılmalı olur. Çünki hamısına məlumdur ki, beynəlxalq bazarda rəsmən xalçanın özünü müsbət rəyini almaq hələlik mümkün olmayıb. Çünki vaxtıykən Sovetlər dövründə bu sahədə o qədər baş soyuqluq, o qədər yiyinti, o qədər özünü düşünmə, professionalların işləməməsi ilə beynəlxalq bazarda mənfi rəy alınıb ki, bundan ötürü hələ xeyli çalışmalar lazımdır. Və bütün bunlarla qarşılaraq şəxsən mən bir sahibkar kimi biz nə işçi sayını artıra bilirik? Mən hər dəfə məcbur oluram, yetişən ustaları buraxım, təzədən şagird qəbul edeyim. Mənim ən qiymətli resursum bir sahibkar kimi insandır. Mən insan resurslarını itirirəm. Bax, məhz bu qanunun ucundan.
Minnətdarım sizə.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı Prezident fərmanı sahibkarlara, bizneslə məşğul olanlara nə vəd edir? İndiyə qədər sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verilən fərman və sərəncamlar sahibkarlığın inkişafında nələri dəyişib? Bugünkü verilişimizdə bu və digər məsələlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Quvada fəaliyyət göstərən Aygün Xalçaçılıq Firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fatma xanım, sizdən soruşmaq istəyirdim. İndiyə qədər verilən fərmanlar, sərəncamlar, sahibkar kimi sizin fəaliyyətinizə bax necə təsir eləyir? Yəni, hər hansı fərman və sərəncamdan sonra sizin fəaliyyətinizdə yaxşılığa doğru nə dəyişir?
Çox şey. Mənim öz şəxsən demirəm, şəxsən ona görə demirəm ki, mən istər-istəməz yəni sahibkarların mərkəzindəyəm. Həm Sahibkarlıq Konfederasiyasının regionun üzrə nümayəndəsi kimi, həm İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ailə və qadın biznesinin mərkəzi kimi bizdə ora fəaliyyət göstərib indiyə dək hələ tanıyırlar və bizim o fəaliyyətimizdən bir nə qədər qadın bu saat sahibkar kimi fəaliyyət göstərir, günü bugün necən məsləhət alır, baxmayaraq o mərkəz işləmir, yəni o məsləhət bugünəcən davam eləyir. Həmçində mən Xalça Dünyası Assosiasiyasının prezidenti kimi də yəni bu qərarları ümumi baxımdan deyim ki, məsələn prezidentin hər dəfə fərmanla tutalım kreditə yanaşması, tutalım misal üçün hər bir məmura yanaşması, əgər bunlar da olmazsa sahibkarlıq heç yox olar.
Minnətdarım Fatma xanım. Elə Fatma xanıma verdiyim o sualı da sizə verim. Fərman, sərəncamlar, prezident tərəfindən verilən müxtəlif nələri dəyişib indiyəcəm? Bax, nələrin şahidi olmuşsunuz? Bax, sahibkarlığın inkişafında nələr dəyişib?
Mən burada iki məsələyə diqqət yönəltmək istərdim. Onlardan biri artıq bu fərmanda öz əksini tapıb, yəni ən az göstəriş verilib. İkinci bir məsələ isə Azərbaycanda sahibkarlığın özünün qruplaşdırılaraq onlara münasibət bildirilməsi məsələdir. Məsələn, Fatma xanım bu gün danışdığı sahə, xalçaçılıq sahəsi yalnız bir sahibkarlıq sahəsi deyil. Fatma xanım yalnız sahibkar deyil, o həm də Azərbaycan milli mədəniyyətinin tarixin daşıyıcısıdır. Yəni, milli mədəniyyətimizi gələcəyə daşıyır. Və əgər sahibkarlıqda belə sahələr varsa, deməli, onlar doğrudan da diqqət mərkəzində olmalı. Yəni, bu da sahibkarlığa bu gün yanaşmanın çox ciddi bir məsələlərdir ki, sahibkarlığın özünün sahələrindən asılı olaraq ona münasibət məsələsi. Və Azərbaycanda bu gün ən çox diqqət yetirilməsi məsələlərdən biri budur. Əgər biz turizmi inkişaf elətdirmək istəyiriksə, biz Azərbaycana xaricilərin diqqətini cəlb eləmək istəyiriksə, xarici mədəniyyət cəlb eləmək istəyiriksə, biz ilk növbədə öz milli mədəniyyətimizi daha da güclü inkişaf elətdirməliyik, onu nümayiş elətdirə bilək. İkinci bir məsələ yer ayrılması məsələsidir ki, yəni fərmanda da nəzərdə tutulub ki, tikinti üçün, digər yəni biznes üçün məqsədli tikintilər üçün xüsusi yerlər hazırlansın, yəni baxılma xüsusi yəni baxıma qaydası müəyyən olunsun. Son zamanlarda dünyada daha bir fərmanı yadınıza salaq, bu Azərbaycanın xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması haqqında fərmandır. Yəni, prinsip etibarilə Azərbaycan son illər verilən fərmanlara, qərarlara baxsaq, müasir dünya təcrübəsində istifadə olunan ən yaxşı alətlərin hamısının adları və ya digər formada çəkilən fərmanlarımız var. Onları hazırlaşsın, onları keçilsin. Lakin nədənsə proseslərin gedişi heç də bizə onların doğrudan da əməl olunduğunu təsəvvür yaratmır. Şəxsən məndə belə bir fikir var ki, yəni tədqiqatçı olaraq, Azərbaycan son zamanlarda daha çox bu cür sahələrdə müəyyən kvazi institutlar formalaşdırılır, nəinki real olaraq. Yəni, adları var, özü isə real ilə fəaliyyət göstərmir.
Nə mani olur Azərbaycana?
Elə mani olmanın birinci səbəb, mən yenirəm ki, bayaq adını çəkdiyimiz məmur özbaşınalığı və digər bu cür amillərdir. Yəni, Azərbaycanda vəziyyət elədir ki, bir sahəyə güzəşt yaradırsansa, güzəştin yanında mütləq korrupsiya elementləri ortaya çıxır.
Fatma xanım, sonuncu olaraq elə mən bir, yəni hər ikinizə belə bir sualım var. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Niyə görə? Bax, fərman, sərəncamlar verilir. Düzdür, bəyək siz dediniz ki, hər fərmanın, sərəncamın az da olsa xeyri olur. Amma sərəncamda göstərilən qədər xeyri niyə olmur?
O fərmanlara ən çox məmurlar əhəmiyyət vermir. Və hər bir yerdə və yaxud da misal üçün kiçik bir yerdə dövləti təmsil eləyir məmur. Məmurlar özlərinin dövlət üçün nüfuzun qaldırmaq üçün özlərinin fəaliyyətlərin çoxaldıb o fərmanlara əhəmiyyət versələr və demək o fərmanı yerinə yetirməyəndə onun qorxusunu duysalar, o qorxu yoxdur. Fərmanı yerinə yetirmədi, nə olsun, nə edəcəklər? Bax, bu var. cinayətə cəza yoxdur.
Azərbay, siz necə hesab edirsiniz? Niyə bax, bax fərmanlar göstərildiyi kimi?
Mən fikrimlə tamamilə razıyam. Eyni zamanda mən deyim ki, nə qədər ki Azərbaycanda siyasətlə məşğul olmalı nazirliklər, eyni zamanda təsərrüfatçılıq funksiyaları yerinə yetirirlər. Nə qədər ki o məmurların özlərinin sahibkarlıq fəaliyyəti məşğul olma imkanları var. Onlar mövcud vəziyyətdən yalnız özlərinin və öz yaxınlarının faydalanması üçün istifadə edəcəklər. Yəni bu imkanlar məhdudlaşdırılmalıdır. Yəni belə şeylər tək Azərbaycan üçün yeni deyil. Bu dünya tarixində biz baxsaq müxtəlif ölkələrin inkişafı mərhələlər keçilib. Sadəcə olaraq ciddi bu istiqamətdə addımların atılmasına, ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac var və velosiped kəşf eləməyə də ehtiyac yoxdur. Dünya tarixində bunlar hamısı, yəni dünya iqtisadi inkişafında bunlar hamısı öz əksini tapıb. O, sadəcə belə bir şey var. Düşünüb, daşınıb, belə fərmanlar verib, əgər ortaya bir yaxşı addım atılırsa, məmurlar içərisində də təşəbbüskar insanlar var. Onlar həmişə ondan yan keçmək üçün şərait yaradır, özlərinə tapa bilirlər. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Hətta bir çox hallarda, məsələn indiki halda prezident göstəriş verib ki, bu işlər görülməsi üçün təkliflər hazırlansın. O təklifi hazırlayan insanlar o təkliflərdən qabaq ondan yan keçmə vasitəsini düşünüb ortaya qoyurlar, sonra o təklifi irəli sürdürürlər.
Minnətdaram mən sizə. Fatma xanım, çox sağ olun. Azərbay, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz prezidentin sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı verdiyi fərmanla bağlı məsələlər müzakirə elədik. Bizneslə məşğul olanlara bu nə vəd edir? Nə qədər sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verilən fərman və sərəncamlar sahibkarlığın inkişafında nələr dəyişib? Bütün bu məsələləri müzakirə etdik. Verilişimizin qonağı Qubada fəaliyyət göstərən Aygün Xalçasılıq firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyev idi. Verilişi isə mən aparadım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.